ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อจากนี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาสิกขาสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจากเมื่อท่านจบได้หยุดจากเรื่องสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นอวสีความจริงไม่ใช่เป็นธาตุสี่และธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาปฏิปทานสูตรความจริงมหาปฏิปทานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่งธรรมานุปัสสนาหนึ่งแต่ความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่แล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทันเป็นนั้นว่าตั้งแต่หนึ่งอนาปานสติคนดีอิริยาบถคนดีสัมปชัญญะคนดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปริกูลบัพคนดีธาตุสี่คนดีนวสีคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเรื่องที่ว่ากันทั้งภายในกายก็เป็นนั้นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสสนามหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควรนี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะ15และก็บารมี10รักษากำลังใจทั้งหมดที่ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์ใจใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะอารมณ์ทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาสติปัฏฐานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคารันไม่ได้ท่านก็เรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมรรคก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยคนนาเรื่องจรณะ15บารมี10มีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดในการท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาท4และกายเขาควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะทรงความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะ15บารมี10ถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วนคำว่าบรรลุมรรคผลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรรคผลก็ไม่บรรลุจะกลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปถ้าจิตมันหยาบดังนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบากเราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นนิสัยของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตุสี่นี้ตามคำบาลีท่านว่าอย่างนี้คุณัตตปรังภิกขเวภิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แลโดยความเป็นธาตุว่าอาชีวสิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้ อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมก็ดูก่อนที่สุดนั้นหลายแม่ฉันใดเหมือนกับคนฆ่าโคลูกมือของบุคคลผู้ฆ่าโคก็ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสี่แง่ดูก่อนที่สุดทั้งหลายฉันนั่นแลที่สุดย่อมพิจารณาย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แหละโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้ที่สุย่อมพิจารณากายในกายเป็นไปภายในบ้างพิจารณากายในกายเป็นกันภายนอกบ้างพิจารณากายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดย่อมพิจารณากายในกายเนียงเนียงดังนี้แลนี่ว่าการทั้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่คนทั้งหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนั้นเป็นเรื่องของผมแต่ผู้เดียวดีเลยดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัวว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผมผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจะเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไว้เรียกขึ้นมาให้ตามใจความพระบาลีข้อนี้ในธาตุสี่ก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าธาตุในร่างกายของเรามีสี่นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่เป็นส่วนคือเอาเนื้อไปไว้เอาเนื้อเอาหนังไอ้กระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาจะวางไว้ที่ไหนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ้หนอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสง่าผ่าเผยเวลานี้ถูแลแบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูไปไว้ทางหนึ่งเอาหนังไว้มังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อมคือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาทีแรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียว ต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารักแต่เวลานี้เราแลกเอาไว้เป็นโคส่วนที่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเป็นกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดถ้าโยคาวัยจรทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องธาตุสี่นี่ไม่จะไปนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะที่เอากระบาดปฐวีธาตุเจโทธาตุวายโทธาตุอาโปธาตุอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องกรรมฐานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในก่อนการพิจารณาตอนต้นท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการ32แบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนเอกสารนี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินแต่ความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระขอโทษปัสสาวะเป็นต้นปัสสาวะและน้ำลายเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคำว่าทรงสภาพคงจะเป็นปกติก็แสดงว่ามันมีการเปล่งปลั่งมีผิวพรรณวันนับผุดผ่องน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลงสมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำมันอันตรายสิ้นอะไรกันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดินทำอันตรายกับธาตุดินทำร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกำลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคอันนี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ำขาดไปร่างกายก็สูบฉีดหมดกำลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ำไปมากๆหมอให้น้ำเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ำก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็พร้อมแง่แฉเดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้งผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อๆก็ตามพระบาลีที่กล่าวไว้อย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นเราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้ที่ตอนนี้เป็นนิพพานญาณเราก็ธาตุสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบรรทัดฐาน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ธาตุสี่ธาตุสี่นี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงามมีกำลังวังชาดี อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏหมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มมันก็น้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจในเมื่อกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาขังอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ำเต็มอิ่มแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ำอันนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ไหลกลับมาใหม่ปล่อยให้น้ำในอ่างได้ทรงอยู่สภาพทรงอยู่ตามอัตภาพของมันเองตอนนี้ระบันดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนอากาศว่างซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยังน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาเทแทนที่จะมีมาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความทรุดโทรมร่างกายก็จะห่อใจเดียวเจอสูบเจอซีดทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่องของอริยวัตถาเถระจะเห็นอายาคุณยายของท่านเจ้าสาวที่มีอายุถึง120ปีมีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่เลยสภาพของท่านน้ำท่านดินท่านไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดคำที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็เจือทุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็ความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกว่าอนิจจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี่เป็นวิปัสสนาญาณเห็นธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจะกินการงานบ้างท่านทั้งหลายมีความรู้สึกมั้ยหรือเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่คือกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะทุกข์ทรมานตามปกติให้เคลื่อนเข้าไปหาความพังในที่สุดแท้การสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะตายในที่สุดเรียกกันว่าอนัตตาที่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักแต่ว่าเห็นคนเป็นที่อาศัยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายถ้าเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ทำไมองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าจิตยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้ก็ธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีก ถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อของหมอแม่ของหมอญาติของหมอปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของหมอไม่มีใครตายเพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายที่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลกของร่างกายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี่เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเสร็จได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้นแต่การป่วยไข้ไม่สบายปรากฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความกระดุ้งกระเซงของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเจ้าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่ให้ชีวิตอยู่ก็อาศัยมันเราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ท่านบรมศาสดาสอนมาที่ถี่ก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิพิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสกายทิฏฐิพิจารณาว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคชะตาเท่านั้นหรือเป็นบ้านเช่าที่อาศัยโรคเช่าไม่ช้าเราก็ต้องไปจากมันแต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ยอมไม่ขอยอมกลับมาพบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ที่ว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยชน์คนหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าอารมณ์อย่างนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยสัตว์ที่ติดขาที่ได้อาศัยที่เราคิดขึ้นว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วไปคงศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันอบายภูมิเราก็ทำลายกามฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำหมายเสียป้องกันการเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามีพอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระอนาคามีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงเข้าเราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระบัณฑิตแก้วไปปฏิบัติเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและอรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนละสัตว์มันก็เท่ากันจากอารมณ์พุ่งสร้างที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพระนิพพานอารมณ์ใจของเรานี่นั้นตัดฉันทะกับราคะคือความใจพอใจในร่างกายอย่าให้มีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าให้มีขึ้นในจิตความติดหรือว่าโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันอย่าให้มีอยู่ในจิตอารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรที่ว่าตัดอวิชชาใช้ได้แต่ความจริงก็ตัดที่สกายทิฏฐินั่นเองเมื่ออารมณ์ติดของบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกตารมณ์โดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอรหัตผลพระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้ก็พูดมาถึงธาตุบัตรคือธาตุสี่ มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบถให้เป็นเวตาลัตยาสัยของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในธาตุสี่และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสวัฏธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วหากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อที่ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติพระกรรมฐานตามอิริยาบถที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี